Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе эшке эшләр органнары хезмәткәрләре көнен бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чарада катнашты. Тантана пирамида мәдәни күңелләшү комплексында узды. Сезне бәйрәмегез белән котлыйм. Сез үз тормышыгызны мөһим һәм җаваплы эшкә, гражданнарның хукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен җәмәгать тәртибен, иминлекне саклауга багышладыгыз. Полициядә хезмәт итү авыр, куркыныч, әмма игелекле эш. Сез һәр вакыт үз бурычыгызны намус белән һәм лайықлы башқарасыз, дейді Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, бүген Татарстан буенча ішкі эшләр министрлығы хезмәткәрләре коронавирус йығышын профилактикалау шартларында санитар-эпидемиологик тәләпләрнең үтәлешен контрольдә тоталар. Моннан тыш, элекке шәүк криминалға қаршы көрәш, наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы тору үстенлекле бурычлар булып тора. Рөстәм Миңнеханов эшке эшләр органнары хезмәткәрләренең алга таба да нәтиҗәле эшләячәгенә, югары күрсәткечләргә ирешәчәгенә ышаныч белдерде. Республика җитәкчелеге үз чиратында алга таба да хезмәтне матди яктан һәм ресурслар белән тәэмин итүне яхшыртуга ярдәм итәчәк, социаль мәсьәләләрне хәл итәчәк. Тантаналы чара кысаларында Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре һәм эшке эшләр министрлыгының ведомство бүләкләре тапшырылды. Бөтен Россия халык санын алу дәвам итә, әһәмиятле чара төгәлләнүгә 4 көн калып бара. Хук бузу яки ялган мәгълүмат керткән халык санын алучылар турындагы фактлар турында сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр бөтен дөнья татар конгрессына 236 59 16 яки бөтен Россия халык санын алуның кайнар элемтәсенә 8 800 707 20 20 номерына, шулай ук прокуратура органнарына хәбәр итәргә була. Хукук бузучылар административ җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Физик затларга 2000-дән 6000 сумга кадәр, вазифаи затларга 10000-дән 20000-гә кадәр, юридик затларга 60000-дән 100000 сумга кадәр штраф салу яны. Казанда концерт залы булган 1-нче шәһәр китапханәсе Мәүлетов урамы 17 Б йорт адресы буенча капиталь ремонттан соң барлыкка киләчәк. Казан мэры Илсур Метшин Идел буе районындагы 13-нче санлы китапханә филиалындагы капиталь төзекләндерүнең барышын тикшерде. Ул яңа заманча стандартлар буенча реконструкция иләнә. Шәһәр мэры яңа киңлекнең дизайн эскизын эшләп бетерүне йөкләде. Шулай ук шәһәр китапханәләренең китап фондын тулыландыруга өстәмә 10 миллион сум акча бүлеп бирү турында карар кабул итте. Проект буенча китапханә 2 зур зонага бүленә. Тыныч зонада классик уку заллары һәм коворкинг җиһазландырылачак. Ә тавышлысында төркем эше, чаралар, өстәл уеннары өчен бүлмәләр булдырылачак. Мәүлетов урамындагы китапханәнең тагын бер үзенчәлеге концерт залы. Анда әдәби музыкаль кичәләр, лекцияләр, дискуссияләр һәм башка чаралар үткәреләчәк. 19 ноябрьдә Казанда ата-аналар һәм балаларының законлы вәкилләре бушлай консультациягә килә ала. Балаларга хукукый ярдәм көненә багышланган кайнар линияләр шәһәрнең район администрацияләрендә эшләячәк. Татарстанда балаларга хукукый ярдәм күрсәтү көне 13 елдан башлап һәр елны ноябрь саен үткәрелә. Республика муниципаль берәмлекләрендә гадәттәгечә балаларның хукукларын һәм аларны яклау мәсьәләләре буенча лекцияләр һәм семинарлар, юридик ярдәм күрсәтү чаралары оештырыла. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларының Татар сүзе 2022 халыкара бәйгесенә гаризалар кабул итү төгәлләнә. Конкурс быел 2-нче тапкыр үткәрелә. Бәйгене Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештыра. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, бәйгедә катнашучылар шигырьләр, мәсәлләр һәм проза укуда осталык буенча сынашачак. Әдәби жанрны сәхнәдә башкару осталыгын сынап карарга теләүчеләрдән гаризалар агымдагы елның 1 декабренә кадәр кабул ителә. Бу елдан башлап Татар сүзе бәйгесендә автор башкаручы һәм шигъри гаилә дигән 2 яңа категория барлыкка килде. Автор башкаручы номинациясенә сәхнәдән үз әсәрләрен укырга әзер һәвәскәр шагыйрьләр чакырыла. Шиғри ғойлә номинациясы исә балаларның әти-әниләре, әби-бабалары белән берлектә яки бер ғойләдән берничә баланың чыгыш ясавын күз алдында тота. Барлык номинацияләрдә дә катнашучыларның яше шикләнмәгән. Жюри хөкеменә бәйге өчен махсус эшләнгән видео язмалар кабул ителә. Видео язманың хронометражы 5 минуттан артмаска тиеш. Жюри актерлык осталыгына, дикциягә, костюмга, реквизитка, музыкаль бизәлешкә бәя бирә. Бәйге нәтиҗәләре 2022 елның 21 февралендә халыкара туган тел көнендә филармониядә узачак гала концертта игълан ителәчәк. Киләсе дүшәмбедә 15 ноябрьдә Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбле Казанда Мирас Алтын фонд концерт программасын күрсәтә. Концерт Олескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә була. Программа узып баручы елның иҗади эшчәнлек нәтиҗәсе булачак дип хәбәр итә ансамбльнең матбугат үзәге. Беренче бүлектә тамашачыларга ансамбль коллекциясе шедеврлары, тирән фольклор тамырлары булган чыгышлар, шулай ук яңа вокаль-хореографик композицияләр тәкъдим ителә. Коллектив "Без татарлар" дигән яңа вокаль-хореографик номерда күрсәтәчәк. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле каршында узган елның сентябреннән эшли башлаган балалар студиясенә йөрүчеләр дә сәхнәгә чыга. Концертның икенче өлешендә ансамбль 19 гасыр азагы 20 гасыр башы Казан һәм Сибир татарларының фольклор этнографик материалларына нигезләнгән туй музыкаль хореографик спектаклен тәкъдим итәчәк. Премьера өчен тарихи материаллар буенча 300 ләп костюм тегелгән, шырны шагылдыру өчен этник инструментлар сатып алынган. Киләсе ел коллектив өчен тагын да активрак булырга вәгъдә итә. 2022 елда ансамбльгә 85 ел тула. Юбилей уңаеннан ансамбль яңа программа әзерли. Питрәш районының яңа Шигали авылында яңа мәчет төзелеше дәвам итә. Мәчет агымдагы ел ахырына кадәр төзелеп бетәр һәм тулысынча изге Рамазан аена апрель башында эшли башлар дип планлаштырыла. Мәчет төзелеше 2020 елның сентябрендә хәйриячеләр һәм битараф булмаган кешеләр акчасына башланган. Хәзерге вакытта төзүчеләр барлык тышкы эшләрне диярлек төгәлләде. Түбә ябылган, электр, су, газ үткәрелгән, канализация чыгарылган, җылылык урнаштыру һәм косметик ремонт башлана. Тышкы якта гөмбәз тора, ярымай урнаштырасы калды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, халык санын алу тәмамлануга кадәр 4 көн калды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 11 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, аз гына җыпшык кар һәм кыска вакытлы буран, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 0-дән алып 5 градуска кадәр салкын.